Sango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington, Edi Isango. Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika FRDC ma siliko banda misala toba operasyon minene ya kobengana ba tomboki mpe ba simba minduki na Beni na Etuka ya Nord Kivu. Molobeli ya ba FRDC General Leon Richard Kasongo asololi likambo yango na ba pandisango na ingumba Beni. Erikas Mwisi azala kiwana tolanda.
General Leon Richard Kasonga, molobeli ya yambo ya mapinga ekolo Kongo Demokratika apesa ki sango lelo, liboso ya ba pandi sango ya ngumba Beni.
J'ai le bonheur, le devoir de vous annoncer.
Nazali ne sango ya kuyebisa na bino ke mapinga ekolo Kongo Demokratika ba bandi bitumba uta lobi pona kusilisa ulibela banguna bae batungisaka monyele ya kolo Kongo Demokratika.
Complètement les groupes armés qui écument la paix dans cette partie de la République.
Akani kolo baete atako mapinga ekolo mususu ekokomaka kobunda o mabele ekolo Kongo Demokratika.
Il n'a jamais été question.
Ata mokolo moko tokobenga ka mapinga ya bikolo bisusu kuya kobunda na mabele na biso o ekosalema ekozala bobele kopesa na basango.
Échange d'information.
Uta ingumba Beni na Nordi ya Kivu, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Sima na liwa ya mokambi ya l'hôpital Ovilada na Kinshasa, ministre ya Bokengi pe ya décentralisation ya Ngumba Eye ayanuli na auditorat militaire ministre Doli Makambo azongi lisusu lelo liboso ya auditeur militaire ainsi manabiano apesaki lobi loleki ba policier ba kengela kayende ba betaki masasi pe babumaki mokambi ya l'hôpitalo Vijana na commune ya Lingwala na Kinshasa. Na ngambo na ye mokambi ya Ngumba Kinshasa azali ko kamba likitali nene pe a poetali likambo yango ba depute provincio bango ba sengi pe ete ministre Doli Makambo ayeba pe koyanula liboso na bango poetali kufa ya mokambi ya l'hôpitalo moye. Izalaki moto ya misato kokufa na mikolo misato milandami na masasi ya ba policier na ingumba ya Kinshasa. Kardinal Fridolin Ambongo azongi na ekolo Kongo Demokratika sima na bokela minaye na papa wa Roma omokolo ya mitano ya sanza eye na zomi na Roma. Episkopo ya lokumu ya Kinshasa ayambami na bituluku na bato na engumba mokonzi ya Kinshasa uto libanda ya mpepo ya njilo ya njili kino na archeveshe ya Kinshasa. Milulu miike mibongisa mi lokola ba concert pe misa minene pona bozongi ya Fridolin Ambongo.
Ongezali après mandat misato ya ki secrétaire général et
moi bolimisi pona yango Paul Nsapu moko na ba congolais ba bundaka po itali makokina ba moto aponami na suka ya poso meliki lokola mokambi mulandi ya FIDH to Fédération Internationale pour les Droits de l'Homme VOA Lingala et pesaki maloba.
Donc ezali après mandat misato ya ki secrétaire général et puis mandat moko ya ki secrétaire général adjoint chargé des missions ba outi koponanga lisusu na mboka ya Taïwan na Taipei lokola vice-président ya Fédération Internationale ya Droits de l'Homme elingi kolakisa pona biso reconnaissance ya musala tozo sala na domaine ya Droits de l'Homme na Afrique et surtout pe na mboka na biso République démocratique du Congo. Na baninga mususu reconnaissance ya Musala Floribert Chebeya pe asona masala na baninga mususu baza ko continue ko sala. Musala ngo lelo e ko mema biso di susu tolobela mboka na biso makasi.
Du 13 au 14 pour kondi ya Congo démocratique ko le kabongo na Paris, ce qui beaucoup tananaye e lo konino ko senga e bongo mala Congo.
Mokonzi ya sika alandanzela ya kopromouvoir na koproteje ba droit de l'homme.
Suka na sango na biso yangoyo tokutanisi mangonga mibale pe na site internet pe na Facebook na biso VOA Lingala. Izalaki wabino Edi Isango.